ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Vladimir Țurcan îndeamnă politicienii de stânga de la București să respingă scutul antirachetă american.
La Varșovia, premierul Filat adaugă Polonia pe lista creditorilor Republicii Moldova.
Este vorba de un acord de împrumut în valoare de 15 milioane de dolari și este destinat finanțării deficitului bugetar.
Guvernul continuă războiul cu monopolul cărnii, dar unii spun că victoria ar putea să întârzie.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere. Premierul Republicii Moldova, Vlad Filat, se află în Polonia, unde a avut întrevederi cu omologul său polonez, Donald Tusk, care a apreciat eforturile de reformă ale noilor autorități de la Chișinău. Cu această ocazie a fost semnat acordul prin care Polonia acordă Moldovei un credit de 15 milioane de dolari. Mai multe imediat în timpul emisiunii, în interviul acordat de premier postului nostru de radio. Partidul Moldova Unită cere demisia ministrului moldovean al apărării Vitalie Marinuță pentru declarațiile pe care le-a făcut recent referitoare la relația dintre Alianța Nord-Atlantică și Republica Moldova. Potrivit președintelui partidului Vladimir Țurcan, deputat independent acum, dar intrat în Parlament pe listele Partidului Comuniștilor, ministrul apărării ar fi devenit, cităm, reprezentantul neoficial al Alianței Nord-Atlantice în Moldova. Prin mai multe declarații recente legate de colaborarea dintre Republica Moldova și NATO și neutralitatea țării. Un comunicat al Ministerului Moldovean al Apărării respinge acuzațiile deputatului Vladimir Țurcan, a criticat și decizia autorităților de la București de a permite amplasarea unor elemente ale scutului defensiv american antirachetă în România. Liderul transnistrian Igor Smirnov a salutat victoria lui Victor Ianukovici în alegerile din Ucraina și a spus că speră că noua conducere de la Kiev să aibă relații cât mai bune cu Federația Rusă. Potrivit agenției oficiale de știri Olvia Press, Smirnov a făcut aceste remarci pre vizita sa de săptămâna aceasta de la Moscova. Smirnov a mai spus printre altele și că s-a convins din nou că Rusia nu are sorții și că Moscova va trimite curând asistență umanitară în valoare de 100 de milioane de dolari. Într-un interviu dat în exclusivitate serviciului rusesc al postului nostru de radio, a declarat că nu există nicio șansă ca cei aproximativ 200.000 de refugiați georgieni din regiune să revină la casele lor și că un eventual exod al acestora către Abhazia ar putea duce la un nou război. Bagap și-a acuzat țările occidentale și NATO că ar ajuta regimul de la Tbilisi să se înarmeze în loc să aloce bani pentru a rezolva problema refugiaților georgieni. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a demis astăzi doi adjuncți ai ministrului de interne și 16 ofițeri cu rang înalt din poliție într-o încercare de reformare a sistemului de a combate corupția la nivel înalt. Mai mult, președintele Medvedev a decis concedierea a jumătate din angajații din centrala ministerului de interne, adică 10.000 din cei 20.000 existenți. Decizia președintelui de a reforma ministerul de interne rus a fost anunțată în luna decembrie, iar ministrul de interne are la dispoziție acum o lună pentru a o pune în practică. Și președintele Statelor Unite, Barack Obama, se întâlnește la această oră la Casa Albă cu Dalai Lama, în ciuda protestelor exprimate de conducerea comunistă de la Beijing.
Acestea au fost știrile de la ora 19. Mai multe știri puteți găsi la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Premierul Vlad Filat se află în Polonia, în căutare de sprijin pentru integrare europeană, dar și pentru acoperirea deficitului bugetar al statului moldovean. De la Varșovia, premierul a acordat prin telefon un interviu corespondentei Europei Libere, Valentina Ursu.
Am adoptat o declarație comună prin care Polonia declară foarte clar că sprijină Republica Moldova în efortul său de integrare europeană, ceea ce presupune și reforme profunde în edificarea unui stat de drept, stat democratic. Premierul polonez și-a asumat într-un fel un rol de a promova interesele Republicii Moldova în baza relațiilor pe care le are cu omologii săi europeni. Dacă este să concluzionăm, există o atitudine sinceră de prietenie a Poloniei față de Republica Moldova.
Deja ați semnat un acord de împrumut.
Este vorba de un acord de împrumut în valoare de 15 milioane de dolari și este destinat finanțării deficitului bugetar.
Aici la Chișinău opoziția vă învinuiește că luați prea multe credite, prea multe împrumuturi.
Noi nu facem decât să asigurăm Republica Moldova cu resursele necesare pentru a supraviețui în această perioadă complicată și pentru ca țara noastră să aibă o perspectivă.
În ce măsură credeți că disputa dintre Polonia și Belarus ar putea să arunce un semn de întrebare asupra parteneriatului estic?
Eu cred că până la urmă se vor găsi soluții diplomatice pentru a depăși această situație în așa măsură încât să nu fie afectat acest proces important, inclusiv pentru Republica Moldova.
Ați discutat și în contextul securității regionale ceva despre Republica Moldova?
Am discutat întreg contextul care se referă la Republica Moldova, la relațiile bilaterale. Sigur, și aspectul securității a fost parte în aceste discuții.
Premierul Vlad Filat, într-un interviu acordat prin telefon de la Varșovia, Valentine Ursu.
Guvernul a decis scumpirea importurilor de carne, spunând că astfel sprijină producătorii autohtoni. Dacă Parlamentul aprobă decizia, importatorii vor plăti taxe de 450 de euro pe tona de carne de vită sau de porc, față de 200 de euro în prezent, iar taxele pe importul cărnii de pasăre se vor mări de 3 ori, de la 100 la 300 de euro pe tonă. Guvernul a dat asigurări că tarifele majorate nu vor afecta prețul cărnii pe piață. Corespondenta noastră, Liliana Barbă Roșie, a stat de vorbă cu mai mulți producători și experți, iar unii au spus că mărirea taxelor ar putea contrazice unele angajamente internaționale ale Moldovei.
Guvernul a evitat să spună că mărirea de taxe ar putea să contravină unor angajamente comerciale internaționale și în particular celor față de Organizația Mondială a Comerțului la care Moldova a aderat în 2001. Un funcționar din cadrul Ministerului Economiei ne-a spus însă că până va trimite proiectul legislativ, guvernul va trebui să negocieze cu OMC noile reglementări întrucât taxele actuale aplicate la importul de carne sunt la plafonul maximal admis de această organizație. Ce cred însă despre intenția guvernului producătorii locali, primii care ar avea de câștigat din noile reglementări? Iată ce spune fermierul Simeon Burlescu, proprietarul unei ferme de porci de la Orhei.
Eu înțeleg foarte bine că noi avem niște înțelegeri, acolo sunt semnate niște acte normative cu Uniunea Europeană, deci cu țările Uniunii Europene, și înțeleg eu lucrurile, dar totodată trebuie să vedem situația reală cum este. Deci noi, producătorii moldoveni, nici de cum nu ar putea concura cu acei producători străini din țările Uniunii Europene. Eu am avut ocazia să fac așa un mic studiu în Olanda și deci la noi, chiar și eu, cu o fermă puțin mai modernă, noi putem concura cu ei care au tehnologii moderne, au o fermă de 2500 de exemplu de capete de porci, lucrează de numai 2 oameni.
Iată și punctul de vedere al unui proprietar de abator din aceeași localitate, Valeriu Harti.
Producătorul nostru are avans față de importatori de acum 10 lei la preț. Și în condițiile dacă nu se activeze nici acum, adică să concurenți cu piața importată, păcate așa producători. Asta e părerea mea. Știți cum e situația? Unii tehnologia pusă la punct normal, unii au ingredienți și hrănirea după cerință și au material genetic, adică de prăsălă bună, ei merg înainte și o să margă. Care au condiții mizerabile creștere, calitatea rea porcului și calități mici, adică neconcurenții, astea să aibă probleme cu realizarea.
Noile reglementări ar trebui, spune premierul Filat, să conducă la liberalizarea și demonopolizarea acestui segment de piață, iar drept urmare și la o ieftinire a cărnii cu 30%. Experții independenți zic însă că creșterea tarifelor de import nu este cea mai bună soluție nici în lupta cu monopolurile, dar nici în sprijinirea producției interne. Analistul Alex Oprunenco de la Expert Group.
Monopolurile trebuie să fie combătute pe măsuri din interiorul țării, care se referă la structura comerțului interior. Agenția pentru protecția concurenței, care este abilitată pentru combaterea monopolurilor în diferite sectoare din economie. Nu putem să menținem o castă de producători tot timpul. Ei sunt în poziție destul de favorabilă de mai mulți ani. Dar asta nici de cum nu ne-a creat un sector de producere de carne competitiv, nici consumatorilor n-a făcut carne mai ieftină.
Potrivit statisticilor, Republica Moldova are cea mai redusă medie regională în ceea ce privește consumul de carne pe cap de locuitor, iar experții spun că prețul cărnii este aici cu mult mai mare față de țările din regiune. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Participarea României la scutul antirachetă american are încă un dușman la Chișinău. Primii au protestat comuniștii, dar astăzi a venit rândul unui fost deputat de pe listele comuniștilor, Vladimir Țurcan, care conduce acum Partidul Moldova Unită. La o conferință de presă, el nu doar că a criticat eventuala amplasare a rachetelor în România, dar a lansat chiar un apel către conștiințele unor politicieni români. Detalii de la Vitalie Enache.
Proaspătul președinte al Partidului Moldova Unită, Vladimir Țurcan, crede că instalarea elementelor scutului defensiv antirachetă va pune în pericol nu numai securitatea Republicii Moldova, dar și pe cea a României.
Deoarece, în cazul dat, și Moldova și România pot să devină o țintă sau pot fi amplasate în epicentrul posibilului conflict geopolitic. Este vorba nu pur și simplu de afectarea securității în această regiune a Europei, nu pur și simplu afectarea intereselor naționale a Republicii Moldova, dar și este într-o oarecare măsură o intenție care afectează în mod cel mai periculos procesul de negocieri în formatul 5+2 pe problema transnistreană, deoarece creează niște relații de neîncredere între participanții acestor negocieri, având în vedere că ei au diferite interesele geopolitice în această regiune.
Țurcan spune că Moldova Unită a trimis o scrisoare principalelor partide din România, sugerându-le să zădărnicească planurile americane despre amplasarea scutului. Politicianul moldovean spune că politicienii din România pot urma exemplul partidelor de stânga din Cehia sau Polonia, care ar fi reușit să se opună instalării scutului american ca urmare a unor acțiuni de protest. La Chișinău, primii care au criticat decizia României să găzduiască din 2015 elementele scutului antirachet american au fost comuniștii. Săptămâna trecută, ei au cerut majorității parlamentare să elaboreze o declarație de protest din partea Parlamentului, dar Alianța pentru Integrare Europeană a respins acest demers. Deputatul Partidului Democrat, Oleg Serebrean, spune că nu există temei pentru îngrijorări atâta timp cât Republica Moldova s-a declarat stat neutru.
Pentru prima dată aud în practica relațiilor internaționale ca conducerii unui stat neutru să-i ceară reacții referitoare la politica de securitate unor țări vecine. Bazele militare NATO în Germania, Italia sau alte state vecine, Elveției sau Austriei, care sunt state neutre, nu deranjează niciun fel guvernele de la Berna sau Viena. Este foarte curioasă atitudinea asta. Pe de o parte, partidele respective și comuniștii și formațiunea domnului Țurcan pedalează pe ideea că Republica Moldova trebuie să fie un stat neutru, pe de altă parte, într-un fel atacă politica de securitate promovată de Statele Unite ale Americii sau aliații acestora. Eu, din câte cunosc, securitatea Republicii Moldova este direct afectată doar de prezența militară rusă în momentul de față pe teritoriul nostru.
Oleg Serebrean mai spune că nu au temei nici îngrijorările exprimate de Partidul Comuniștilor și Moldova Unită în privința negocierilor de mai departe în problema transnistreană, din moment ce aceasta nu a fost soluționată ani de zile, când nici nu se vorbea despre instalarea unui scut antirachete în România. Din Chișinău, Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Locuitorii satului Palanca din raionul Ștefan Vodă s-au împăcat cu statutul de vedete de ocazie. Palancenii sunt curtați de politicieni atunci când funia ajunge la păr, cum spun localnicii, și disperarea îi împinge să blocheze porțiunea de șosea dată ucrainenilor ce traversează localitatea, despărțind-o de o bună bucată din moșia satului. După ce s-au tot luptat preț de mai bine de 10 ani ca să li se asigure accesul nestingerit la terenurile situate dincolo de șosea, cel puțin au învățat să se facă auziți, parte datorată unor purtători de cuvânt informali care știu să explice în câteva cuvinte esența conflictului. Unul dintre aceștia este Archirie Morar, în vârstă de 75 de ani, unul dintre oamenii cei mai respectați din sat. Imediat ce a împășit pragul casei, ne-a spus ce-l doare.
Păi cum, la stânga poate, la dreapta nu poate. Când a fi legea asta înțeleasă? La noștri spun că ucrainienii nu vor, ucrainienii spun că mai voastre, rucovostul.
Nina, soția lui Nearchirie, s-a apucat să ne explice cum era pe timpuri.
Drumul merge prin sat. După asta l-au făcut și nu era probleme deloc. Merge diferite lume pe aici. Dar acum adem să răzlițească. Să iei acelea 1000 și ceva de hectare care se îmbaltă în Abdiu și Baibol și aici, spune Galivud.
Nearchirie se arată indignat că Ucraina pretinde pământul de sub trasă, cum rostește fostul combiner acest cuvânt.
Dar a noștri care au în Serghievka, de lecuit, senatori. Clădirea tot o folosește Moldova, că Moldova s-a făcut-o prin Sovietic Soiuz. Dar pământul e a Ucrainei, dedesubt clădire. Și le mai trebuie și pământ. Dar pământul le trebuie de atât ca să nu ne leșe deloc. Dar noi avem stuf, avem lemn acolo, avem alternativa satului Palanca. Asta e balta, care avem 920 de hectare și avem 100 de hectare arabil, care au cote oameni, baibol 100 de hectare, asta pășune pentru animale. Și acum, dacă noi pe tras nu putem să ieșim pe jos, cum să mânăm noi animalele? Și să facem cu dânsele.
Un vecin de al familiei Morar, Victor Isaicu, se declară și el convins că drumul cedat ucrainienilor va fi doar începutul. Ar putea urma apoi un alt târg ce va lipsi de toate terenurile de dincolo de șoseaua Buclucașă.
Problema nu e greu de ajuns, problema că ne putem, că probleme de vreme avem cu vama asta că ne ducem. Până nu ne batem pentru fiecare bucățică de pământ, dar nu trebuie să dăruim. Așa ies, îmi enervez, dar și rămânem noi atunci. Și pământ de baltă, el e roditor, e... noi deja ne-am hrănit ani întregi, focul și tot.
Dacă de foame, cum a scăpat lumea de foame? Rădășini de papru. Sapa, șli spala, șli prăjă în sobă și apărâșnea pe râșniță și pășea turtul.
Nea Archirie zice că oamenii care nu au apucat vremuri de rastriște nu mai au cum să-și dea seama ce valoare au pământurile din preajma unui râu.
Și la deal 2 ani nu a rodit nimic, dar noi săpăm o groapă în baltă și scotem cu galeațica și cu coropca, o dăm o tufă de cartofi, un tăbăc, ori un prum. Și care au avut în baltă, toți au scăpat. Asta e balt, asta e vlagă și e spate de trăit. Frig, nevoie, el s-a dus și o tăie tombăț, se încălzește. Și nu se duce la guvern să răcnească ori să facă zăbăstul.
Pe drum spre baltă, Nea Archirie se arată nemulțumit de faptul că tocmai grănicerii moldoveni au închis accesul pentru localnici spre Nistru.
Acum pun întrebarea tinerii, cum noi copiii venim la Nistru? Noi înainte pe jos, venim copiii, ne scăltam, prindem rașe, este ea. Nu, mă rog, nu ne-am duceți la Sergiev, că n-avem putere la Marea Neagră.
Problema problemilor este înăbușirea treptată a comerțului cu produse agricole, din care câștigau mijloace de existență pălăncenii. Ucrainenii deveniți stăpâni ai șoselei de tranzit interzic staționarea automobilelor. Tot mai puțin conducători auto se încumetă să se oprească în dreptul vânzătoarelor de cartofi și mere, care se instalează zilnic într-o piață improvizată în fața unui popas.
Ce vrei o pasăre, ai o înfură cu noi cu el vinde de tăcă...
Ucrainești și ucrainești, vin aici și nu ne dă voie să vinde.
Dar dacă o sinei, trebuie să nu simtim pierdut.
Ei se stăruie una ca să nu dai voie să oprească nimeni aici la trasă.
Любой транспорт, ну, стоит, сиеет картофи, мэр, около чапы, сиеет им вензары. Ей вор сиеет балта.
Как того, машина шеди пилот. Украинени, шека, дат шед молдовени. Молдовени, кум вот, как вен украинени, им дат фуг молдовени. Видят, кум и фуг. И фуг, într-o parte.
Вера Гидерим, директоарea Casei de Cultură, este și ea una dintre militantele pentru apărarea drepturilor pălăncenelor. Și asta pentru că are și ea niște pământ dincolo de drum.
Vara, anume, nu ne dă voie. Mai devreme să ne ducem la sotică aici dacă e încuiet și ne trimite pe la postul Vamal prin prejur. La 8 km prin prejur acolo trebuie să stăm în rând, anume de a veni la pământurile noastre și de a le prelucra aici. Și fiecare, nu sunt numai eu, dar aici sunt 134 de persoane care au loturi în partea asta. Dar este că o persoană alături acolo are la 44 de hectare. Între 8 la dânsul e catastrofă acolo. Eu pot să vă duc să vă arăt teritoriul acolo, toane de mere șed stricate. N-are unii să le vândă, să le duc.
Vera Ghiderim ne-a dus acolo, adică la gospodăria producătoare de mere. Lângă un morman mare de mere, stăm de vorbă cu Andrei Vasilenko, angajatul firmei care a investit în restabilirea livezii, dar nici de cum nu-și poate recupera cheltuielile.
Ce se face că merele este? În Moldova unde le duci? La Orhei de dus, cu transportul nostru. Dar să începe să ocoti tăt cheltuielile care pentru merul este să-l strângi și drumul tăt mașina să nănești, nu iese rentabil nică. Mai bine să lăși merul este în livadă să strișe și gata. Socotim că încă să mai aruncăm un căr de miere, că lui nimeni nu-i trebuiesc miere. Dar aici puțin și se vinde la tras. Da.
Directoarea Casei de Cultură, Vera Ghiderim, spune că pălăncenii nu vor neapărat ca drumul să fie întors satului.
Și lasă-i să traverseze. Ucrainenii liberi niciodată nu li s-au interzis. Nimeni nu a fost împotrivit ca ei anumiți circule pe traseul dat. Lasă folosească te traseul dat, pentru că și lor le trebuie și nouă trebuie. Și noi putem anumiți să ne ducem la pământurile noastre.
Nea Archirie Morar insistă să ne conducă în Harman, adică în grădina de lângă casă, de unde se vede ca în palmă șoseaua care taie ca în car. Ne vie pământul satului.
Animal nu trebuie, om, palanca nu trebuie, numai pământ trebuie. Domnule, unde e dreptul om? Dacă ne-ai luat pământ, ne-ai luat viață.
Ați ascultat un reportaj realizat de corespondentul nostru, Paul Hodorogea, de la Palanca, în cadrul rubricii Lumea din Jur, o nouă ediție a acestei rubrici, joia viitoare.
Aici Radio Europa Liberă.
România între două conducte. Așa s-ar putea intitula corespondența următoare, în care Sabina Fati relatează despre dilemele provocate la București de două proiecte energetice până la un punct concurente.
Compania rusească Gazprom s-a grăbit să anunțe că România și-a manifestat interesul pentru participarea la proiectul South Stream, care are ca scop aducerea gazului rusesc în Europa Occidentală cu ocolirea Ucrainei. Anunțul a fost făcut după întâlnirea de ieri dintre ministrul român al economiei, Adrian Videanu, și vicepreședintele Gazprom, Alexander Medvedev. Potrivit comunicatului de presă transmis de partea rusă, România ar fi dat deja datele cerute de Gazprom pentru pregătirea studiului de fezabilitate, care ia în calcul inclusiv viitorul traseu al conductei care va traversa țara. Președintele Traian Băsescu a declarat până acum că prioritatea României este participarea la proiectul Nabucco, care la rândul lui își propune să reducă dependența energetică a Uniunii Europene prin construirea unui gazoduc care să aducă gaz din zona caspică în Europa Occidentală. Dintre cele 5 țări care susțin consorțiul Nabucco, doar Turcia nu a fost invitată în concernul rus South Stream, fiind exclusă din motive geografice. Practic, Ungaria și Bulgaria au semnat deja acorduri pentru susținerea gazoductului rusesc, în vreme ce Austria și România au început negocierile. Astăzi, pentru prima dată, oficialii ruși au vorbit despre interesul României pentru gazoductul South Stream, care ar urma să plece din Rusia pe sub Marea Neagră până la Varna, în Bulgaria, și apoi cu două ramificații, una spre Grecia, Italia și alta spre Serbia. Odată cu includerea României, acest traseu se va schimba, iar legătura gazoductului rusesc spre Occident va fi mult mai facilă. Ministrul român al economiei a confirmat invitația companiei românești Transgaz în South Stream, dar nu a comentat-o în niciun fel, așteptând probabil o declarație politică din partea președintelui Băsescu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Berlinala 2010 intră pe ultima sută de metri. Duminică, după 10 zile de proiecții, va cădea cortina finală peste unul din cele mai prestigioase festivaluri de film din lume. O nouă cronică ne-a trimis de la fața locului corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
În topul filmelor preferate de juriul neoficial al criticilor de cinema sunt plasate ca favorite pe locul 1 Roman Polanski cu Ghostwriter și austriacul Benjamin Heisenberg cu Hoțul, o povestire dramatică a unui jefuitor de bănci. Ambele filme au obținut câte 12 puncte. Producția română din competiție, filmul de debut al lui Florin Cerban, Eu când vreau să fluier, a obținut 8 puncte și ocupă locul 4 în acest top. În cea de-a 8-a zi a festivalului au luat două filme de excepție. Filmul Naputu, de Yasmila Zbanić, și producția germană Jud Süß, Evreul Süß, film fără conștiință de Oscar Röhler. Yasmila Zbanić tematizează prinderea unor bosniaci în plasa unor fundamentaliști musulmani. Deruta și criza provocată după războiul civil din Bosnia cuprinde și familiile, strică vechi relații de prietenie și dragoste. Ofensiva fundamentalismului este zugrăvită în diferitele ei fațete, semănând pe alocuri aproape cu o fatalitate istorică. Despre o fatalitate individuală plasată în sfera ideologică a propagandei naziste este vorba și în filmul german Jud Süß, film fără conștiință, de Oscar Röhler. Regizorul prezintă biografia personajului principal din filmul de propagandă Evreul Süß, realizat după indicațiile ministrului Goebbels, jucat de Moritz Bleibtreu. La început, Ferdinand Marian încearcă să respingă oferta de a juca rolul evreului Süß în filmul care urma să devină cel mai mare succes de propagandă antisemită. Un alt film de excepție care a avut miercuri seara premiera în cadrul secțiunii Forum a fost Bibliothek Pascal, realizat de regizorul Szabolcs Hajdu din Ungaria. În această coproducție ungaro-germană joacă foarte mulți actori români: Oana Pelea, Andy Vasluianu, Ion Săbdaru, Răzvan Vasilescu, Florin Piersic Junior. Rolul principal e interpretat de o actriță maghiară originară din România, Oșoia Török Ilieș. În film se vorbește în limba română, maghiară și engleză, deoarece acțiunea se petrece în mare parte în România și în Anglia, iar părțile vorbite în maghiară sunt plasate într-un târg biling din Ardeal. Filmul tematizează drama femeilor care, după intrarea în Uniunea Europeană a României, au devenit victimele unor rețele de proxeneți. Regizorul utilizează elemente ale realismului magic, fără însă a renunța la o topografie concretă. Dimensiunea geografică bidimensională, româno-engleză, face din acest film o parabolă despre reunirea răului sub auspiciile unui continent care a depășit perioada divizării. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totor.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Din trei meciuri cu potențial clasic, două au fost decise de erori uriașe de arbitraj. În lipsa spectacolului sau împotriva lui, Liga Campionilor a devenit un spațiu de dispută și o pledoarie pentru introducerea probelor video în arbitraj. Partea bună, nu mai mult de o treime, a fost meciul din deschidere. Marți seara la Milano, Manchester United și AC Milan au jucat deschis și, înainte de orice, au avut noroc de un arbitru competent. Milan a deschis scorul după numai 3 minute, dar meciul abia începea. Manchester a revenit destul de repede după ce a tranșat disputa pentru controlul zonei mediene. Restul a curs logic în favoarea englezilor. Însă, dincolo de forța colectivă, Manchester e de câteva luni bune echipa care îl lansează pe Rooney. La Milano a fost la fel. Rooney a înscris de 2 ori, a fost 3-2 pentru Manchester, dar avantajul Rooney a fixat o diferență mult mai clară decât o arată scorul. Au urmat două scandaluri. În primul rând la München, unde Bayern a controlat jocul de la un cap la altul, iar Fiorentina s-a apărat în permanență. Bayern a deschis scorul de 2 ori. Mai întâi la o pătrundere a lui Ribery, care a fost faultat în careu. Jocul nu s-a oprit și Bayern a înscris. Arbitrul n-a validat însă golul, ci a dictat penalti. Robben a executat perfect și așa a deschis Bayern scorul a doua oară. Ezitarea de arbitraj anunța mult mai mult. Bayern și-a sechestrat adversarul în careu, a jucat perfect până în 16 metri, dar a lucrat greu finalizarea. În ultimul minut, la o fază de mare presiune, Klose a înscris cu capul, dar offside-ul era clar și pentru un nevăzător. Arbitrul a validat golul și Bayern a câștigat, meritat, dar incorrect. A doua mare eroare, la Porto, unde Arsenal și Porto au jucat la fel de mediocru, iar departajarea a fost impusă de arbitru și de Fabianski, portarul Arsenalului. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Vsevolod Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna.
Editorialul lui Viorel Mihail și, în general, cam prima pagină este dedicat premierului Vlad Filat într-un context oarecum alarmant. Titlul editorialului: huzuriți fărtați, dar cu Filat demisionat. Și mai e și un material intitulat Filat pleacă, guvernul AI rămâne. Nu este o certitudine, ci este o bănuială a autorului că fricțiunile din interiorul Alianței pentru Integrare Europeană ar putea eventual să facă prima victimă și prima victimă este întotdeauna premierul, pentru că e funcția cea mai vulnerabilă. E suficient să se adune voturile necesare la număr pentru demiterea lui. Cu ceilalți lucrurile stau mai bine, ei sunt mai în siguranță. Cu toate acestea, premierul este destul de cutezător în inițiative și acțiuni și se pare că este chiar gata să se sacrifice. După ce a adus o grămadă de bani în țară, s-ar putea retrage în Parlament urându-i succes unui eventual succesor, dar toate acestea sunt doar presupunerile lui Viorel Mihail.
A fost Vsevolod Ciornei, redactorul șef adjunct al revistei Săptămâna. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, prezentatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicutean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.